Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 28. novembar, u vestima dana. Skupština Srbije o budžetu za 2019. Siniša Mali, veće plate i penzije, zaposlenost i privredni rast. Fiskalni savet, budžet nedovoljno podsticajan za privredu. U Crnoj Gori izdata poternica za Branko Milić. Nastavljaju se protesti u Severnoj Mitrovici. Moskva nastavlja pripremu susreta Trump-Putin. Obustavljen aviolet Beograd-Peking. Noćas svuda ispod nule, sutra od minus do plus jedan, ponegde sneg. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti u Maroku gde se parafira globalni sporazum Ujedinjenih nacija o migracijama, neće biti prisutna premijerka Ana Brnabić, saznaje Radio Slobodna Evropa,
koja će u terminu održavanja konferencije u toj zemlji boraviti u zvaničnim posjetama Češkoj i Slovačkoj, državama koje su odbile da potpišu sporazum.
Teofil Pančić u redovnoj kolumni piše da se u novom političkom i ekonomskom zaoštravanju na liniji Beograd-Priština naziru konture dogovornog sukoba i upozorava.
I u dogovorenim sukobima žrtve su prave, istinske, autentične. Njih to mnogo ne brine jer cinično računaju da će njihove požare gasiti neko drugi.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije nastavila je sednicu raspravom o budžetu za 2019. godinu i setu finansijskih zakona. Predloženim budžetom predviđeni su ukupni prihodi u iznosu od 1246,2 milijarde dinara, dok planirani rashodi iznose 1269 milijardi dinara, rekao je u Skupštini ministar finansija Siniša Mali. On je, obrazlažući predlog budžeta, rekao da je za kapitalne investicije opredeljeno 220 milijardi dinara, te da će plate u javnom sektoru biti uvećane od 7 do 12% od 1. januara.
U budžetu za 2019. godinu za penzije je opredeljeno 181,4 milijarde dinara. Takođe, od 1. januara idemo i sa povećanjem plata u javnom sektoru, i to u proseku između 7 i 12%. Najveće povećanje od 12% mogu da očekuju medicinski i stomatološki tehničari, dok će doktori medicine i stomatolozi, kao i doktori specijalisti, dobiti uvećanje plata za 10%.
Zoran Živković, lider Nove stranke, rekao je da je budžet loš, te da predstavlja nastavak neistina koje emituje ova vlast. On je rekao da će Nova stranka amandmanom tražiti da se prepolove subvencije za strane firme koje posluju u Srbiji.
Jer očigledno je da to nije dalo rezultat koji se očekivao pre 7-8-10 godina kada je to počelo. I tad sam bio protiv toga. Nema nikakvog smisla da od novca kroz ove poreze ovakve, kao što je ta akciza na gorivo ili nešto slično, i od siromašnih privrednika iz Srbije, da uzimate, otimate i da onda dajete to velikim stranim firmama za koje nikad niste čuli pre nego što su došli kod nas, za otvaranje novih radnih mesta, gde se uvek u naslovu piše bit će 2000 radnih mesta. Pa onda sitnim slovima piše do 2026. godine.
Deo opozicije je kao jedno od glavnih zamerki iznao to što je predlog budžeta stigao tek nekoliko dana uoči sednice parlamenta, te da je zbog velike količine materijala nemoguće podrobno obraditi tu materiju, ali ni ostale predložene zakone koji su svi deo iste tačke dnevnog reda. Predlog budžeta ne rešava problem niskog privrednog rasta, ocena je Fiskalnog saveta. Prema rečima predsednika Pavla Petrovića, umesto u neopravdano dizanje državnih plata, novac je trebalo preusmeriti u investicije.
Iako se ukupna cifra, iznos javnih investicija u budžetom za 19. povećavaju, te kapitalne investicije, zapravo prave kapitalne investicije, što znači u infrastrukturu, što znači u puteve, železnicu, zaštitu životne sredine, u zdravstvo, u prosvetu, te investicije se ne povećavaju.
Predviđeno povećanje plata prate još dve loše mere, produženje privremene zabrane zapošljavanja i nereformisan sistem platnih razreda. U uređenju platnih razreda mora se napraviti zaokret već početkom 2019. godine, smatra član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković.
Ukoliko se već ubrzo ne vide suštinske promene u ovom procesu, onda postoji alternativa, to je da se umesto loših platnih razreda krene u ozbiljne sektorske reforme, pre svega zdravstva i školstva, da se poboljša situacija u ovim sektorima i da se raspoloživi resursi u državi iskoriste za te procese, a ne za ispravljanje ovog dosadašnjeg loše predloženog sistema platnih razreda.
Prema oceni Fiskalnog saveta, prihodi i rashodi u državnoj kasi su realno prikazani. Dobra strana predloga budžeta je što planira nizak fiskalni deficit, odnosno gubitak u republičkoj kasi od 23 milijarde dinara, što je oko 195 miliona evra. Proces donošenja budžeta i dalje se narušava, probijaju se rokovi za raspravu u Skupštini, a završni račun se ne usvaja već četvrtu godinu zaredom, pa javnost nema nikakvu informaciju o tome na koji način je budžetom planiran novac zaista i potrošen, smatra Fiskalni savet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je sa ambasadorom Francuske Frederico Mondolonijem razgovarao o predstojećoj poseti francuskog predsjednika Emanuela Macrona Srbiji i o situaciji na Kosovu nakon taksi koje je Priština uvela na robu vezenu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, saopšteno iz predsjedništva. Vučić je rekao da je Beograd spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom čim Kosovo ukine anticivilizacijske i protivpravno uvedene takse, navevši da u svakom dijalogu mora da postoje pravila i da se poštuje druga strana. Novi mirni protest Srba povodom povećanja taksi na proizvode iz Srbije i hapšenja u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića počeo je u Kosovskoj Mitrovici, a sa građanima severa Kosova su i rudari iz Trepče i studenti. U četiri opštine na severu Kosova, gde su gradonačelnici iz Srpske liste podneli ostavke, trebalo bi da uslede vanredni izbori, kako se inače predviđa kosovskim zakonima. Na Kosovu navode da je za sada to komplikovan proces, dok i Srpske liste kažu da ih tako nešto trenutno ne zanima. Srbi južno od Ibra smatraju da se oni na severu pogrešili što su podneli ostavke, te da se time priprema podela severa. Amra Zajneli.
Gradonačelnici Severne Mitrovice, Zubinog Potoka, Zvečana i Leposavića rekli su da su podneli ostavke zbog uvođenja takse od 100% na robu iz Srbije, ali zbog, kako su kazali, kontinuirane institucionalne represije kosovskih institucija i neosnovanih hapšenja. Nakon što su podneli ostavke, oni su kazali da organi kosovske administracije na severu više ne postoji, da organi opštinske službe neće funkcionisati, a ta odluka ostaje na snazi do ukidanja carine. Iz vlade Kosova se još uvek nisu oglasili po pitanju ostavka srpskih gradonačelnika na severu. Bivši ministar za administraciju lokalne samouprave Sadri Ferati kaže da ukoliko gradonačelnici ostanu pri svojoj odluci, izbori bi svakako trebali da se organizuju.
Ako su građani sada volji da dolaze na biračka mesta i da glasaju, to je malo komplikovano u momentu da se to komentariše, ali u svakom slučaju, ako oni ostaju pri tome da nisu više presjednici, onda od 30 do 45 dana treba da se organiziraju izbori po zakonu.
Igor Simić, potpredsjednik Srpske liste, izjavio za naš program da izbori trenutno apsolutno ne zanimaju.
U ovom trenutku Srpska lista stoji hrabro u svoj narod koji neko iz Prištine pokušava da stavi sa ovom zabranom ulaska robe iz centralne Srbije u geto.
S druge strane, Rada Trajković, predsjednica nevladinog evropskog pokreta Srba, smatra da je odluka Srba na severu nekorektna prema Srbima južno od Ibra.
Jer gradonačelnici i institucije ispod Ibra srpskih opština, oni nisu podneli ostavke, ne demonstriraju i samim tim otvaraju pitanje u stvari šta je suština protesta. A to je najava polakog odvajanja severa Kosova od ostatka Kosova.
A predstavnici civilnog sektora na Kosovu kažu da je održavanje lokalnih izbora u opštinama na severu Kosova komplikovan proces s obzirom da je ostavka četiri gradonačelnika politička. Održavanje vanrednih izbora smatra se nemogućom misijom s obzirom da taj proces organizuje Centralna izborna komisija Kosova, dok su gradonačelnici u ostavci rekli da je lokalna samouprava prištinskog sistema obustavljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ako se dobro pogleda redosled i dinamika zbivanja, ako se oslušne retorika koja se koristi, teško je izbeći pomisao ili zaključak da se u najnovijem stepenovanom političkom i ekonomskom zaoštravanju odnosa između Beograda i Prištine naziru konture takozvanog dogovorenog sukoba, piše u novoj kolumni za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić i upozorava. Iskustvo nam pokazuje da se igranje s vatrom lako otmet kontroli, a onda vatra uspostavlja sopstvena pravila, nezavisno od želje i namera onih koji su je prizvali.
Ima još jedno, možda i važnije istorijsko iskustvo. I u dogovorenim sukobima žrtve su prave, istinske, autentične. I u veštački proizvedenim napetostima i nasilju, kamoli u ratovima, meci su pravi. Za ratove u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini govorilo se i pisalo da su u nekim bitnim aspektima dogovoreni između Miloševića i Tuđmana. I to je bilo mnogo više od praznog naklapanja ili teorije zavere, ali opet, preko 100.000 žrtava je veoma stvarno, kao i milioni raseljenih i na sve druge načine unesrećenih. Kao i duboko, daleko sežno civilizacijsko nazadovanje gotovo celokupnog postjugoslovenskog prostora. Ovo bi između ostalog trebalo da nam nešto upozorava i da nečemu uči one koji odlučuju ime svih, ali osobina je etnokratskih i kleptokratskih režima, kao trajnih izvora zaraze nestabilnosti i svekolike nesolidnosti na političkom, ekonomskom i svakom drugom planu, da ni iz svojih, ni iz tuđih fatalnih grešaka i posljedičnih historijskih lomova i katastrofa ne uče ništa dobro i korisno. Nego požele da isto probaju još po neki put. Možda ovaj put upali. Ne, neće upaliti, ali do tada može još svašta da zapali. Njih to mnogo ne brine, jer cinično računaju da će njihove požare gasiti neko drugo.
Novu kolumnu Teofila Pančića potražite na slobodnaevropa.org.
Skupština Srbije o budžetu za 2019. godinu, Siniša Mali, veće plate i penzije, zaposlenost i privredni rast, Fiskalni savet, budžet nedovoljno posticajan za privredu, u Crnoj Gori izdata poternica za Branko Milić, nastavljaju se protesti u Severnoj Mitrovici, Albanci na Kosovu i na jugu Srbije obeležavaju dan albanske zastave, Moskva nastavlja pripremu susreta Trump-Putin, obustavljen aviolet Beograd-Peking, noćas svuda ispod nule, sutra od minus do plus jedan, ponegde sneg. Ako ostanete sa nama, možete čuti mlade o planovima nakon završetka studija. Zašto hoće da zauvek odu, a pod kojim bi uslovima ostali?
Živim u Srbiji, biti na Balkanu. Amerika, Španija, Australija.
Vjerujem u nešto da bi moglo da se promijeni. Da se ljudi ne zapošljavaju po prezimenu, po članskoj kartici, po knjižici, po tome koliko imaju para, po tome da li će da daju mito, da li neće, nego po znanju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Informacije iz sveta. Kreml je danas saopštio da i dalje očekuje da se održi planirani sastanak predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika SAD Donalda Trumpa. Trump je u juče objavljenom intervju za Washington Post rekao da postoji mogućnost da otkaže sastanak sa Putinom na samitu u Argentini, nakon što je Rusija zaplenila 3 ukrajinska broda prošlog vikenda. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da je sastanak i dalje u planu i da Rusija nije dobila nikakve drugačije informacije iz SAD-a, priredila Mirjana Rakela.
Američki predsjednik rekao je da očekuje kompletan izvještaj svojih savjetnika za nacionalnu sigurnost o incidentu koji se dogodio 25. novembra u Crnom moru, kada su ruske snage pucale na ukrajinske ratne brodove, a potom ih zadržale, a 12 storici mornara odredili dvomjesečni pritvor. On se trebao susresti sa ruskim predsjednikom na marginama samita G20 u Buenos Airesu, koji se održava 30. novembra i 1. decembra, a teme razgovora su trebale biti prilično opširne, od kontrole naoružanja do sukoba u Siriji i Ukrajini. Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov, međutim, tvrdi da se pripreme za susret nastavljaju, te da nemaju nikakvih dodatnih informacija od američke strane. Rusija ponavlja da je Ukrajina provocirala sukob u njenim teritorijalnim vodama u blizini Krima, ukrajinskog poluotoka koji je Moskva nasilno anektirala u martu 2014. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko sinoć je upozorio da je moguće da sukob preraste u rat punih razmjera, te rekao da Rusija drastično povećava svoju vojnu prisutnost u tom području. Po njegovim riječima, broj tenkova u ruskim vojnim bazama duž granice se utrostručio, a broj vojnika se drastično povećao. Rusija je poslala dodatne protuzračne rakete S-400 u granično područje. Dan ranije u ponedjeljak je Ukrajinski parlament odobrio ratni zakon koji će biti na snazi 30 dana u 10 od 27 regija. Glasnogovornica State Departmenta Heather Nauert izjavila je da evropske zemlje moraju raditi više u podržavanju Ukrajine, ali i razmotriti podršku Sjevernom toku 2 koji zapravo pomaže ruskoj vladi.
Ono što se dogodilo tokom vikenda je ozbiljna eskalacija sukoba, nastavak ruskog agresivnog ponašanja prema Ukrajini. Sjedinjene države podržavaju teritorijalni integritet Ukrajine i generalni sekretar i predsjednik Sjedinjenih država imaju dobre odnose sa ukrajinskom vladom, posebno sa ukrajinskim predsjednikom Porošenkom.
Moskva ustrajeva na tome da je Ukrajina isprovocirala incident, a ruski predsjednik Vladimir Putin je u telefonskom razgovoru sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel izrazio zabrinutost što je Kijev uveo ratno stanje u dijelovima Ukrajine na granici sa Rusijom, te očekuje, citat, da će Berlin utjecati na neodgovorne postupke vlade u Kijevu, završen citat.
Dnevno je RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Svjetski mediji pozadinu sukoba Rusije i Ukrajine nalaze u unutrašnjim politikama te dve zemlje, odnosno slabim rejtinzima Putina i Porošenka, ali i od Zapada i Amerike zahtevaju reakciju i određeniji stav o ovom sukobu. Kolumnistkinja Washington Posta Anne Applebaum ocenjuje da u izvjesnom smislu događaje između Ukrajine i Rusije nisu iznenađenje. Ova mala vojna ludorija dolazi usled masovnih protesta protiv promjene ruskog zakona o penzijama. Tajming bi također mogao da bude izabran na osnovu političkog kalendara u Ukrajini koja se priprema za predsjedničke izbore sljedećeg marta, kaže Applebaum. Urednici Financial Times ocenjuju da je ruski napad jedan od najgorih incidenata u gotovo petogodišnjoj vojnoj, političkoj i ekonomskoj kampanji pritiska Moskve na Kijev. Odluka Ukrajine da uplovi sa vojnim nosačem i dva topovnjaka kroz Kerčev prolaz između ruski okupiranog Krima i ruske teritorije možda je bio namjeran pokušaj zauzimanja pažnje nedjelju dana prije nego što se očekuje da će se Vladimir Putin sastati sa Donaldom Trumpom na samitu G20, navodi list. CNN ocenjuje da incident u Kerčevom prolazu pravi poteškoću u geopolitičkoj krizi, odnosno da će sada sve oči biti uperene ka tome kako će Bela kuća i njen nepredvidivi korisnik reagovati. CNN ističe da je za početak pitanje kako će Trump odgovoriti na ponudu Rusije da vrši kontrolu nad vodama koje deli sa Ukrajinom. Rusija je sada ponovo otvorila rane, ali sukob je bio još jedna demonstracija Moskve koja je koristila neobične, delimično nemilitarne i ponekad smrtonosne tehnike za preuređivanje geopolitičke mape, piše agencija Reuters i dodaje. Ukrajina i njeni zapadni saveznici sada moraju da odluče kako da odgovore. Ako to ne urade, mnogi tvrde da bi to izgledalo kao slabost u odnosu na Rusiju i pozvalo bi na još veću agresiju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Najmanje 22 ljudi poginulo, isto toliko je povređeno prilikom eksplozije praćene požarom u blizini hemijske fabrike na severu Kine, saopštile su lokalne vlasti. Navedeno je da je eksplozija zahvatila 50 kamiona u blizini fabrike kompanije Hebei Shenhua Chemical, oko 200 km od Pekinga. Kineska aviokompanija Hainan Airlines ukinula je avioliniju Beograd-Peking. Posljednji let na relaciji Beograd-Prag-Peking bio je u ponedjeljak, piše list Politika. Ovaj list navodi da im je u upravi aerodroma Nikola Tesla rečeno da ih je kineska aviokompanija obavestila da obustavlja letove iz Pekinga. Linija je uspostavljena 15. septembra prošle godine sa dva leta nedeljno. Globalni sporazum o migracijama Ujedinjenih nacija, neobavezujući dokument koji bi članice te svjetske organizacije trebalo da potpišu u marokanskom gradu Marakešu u decembru, tumačimo kao posljedicu zabrinutosti međunarodne zajednice o ishodu migrantske krize, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Stefan Muasan, šef ogranka organizacije Lekari bez granica u Srbiji. Reč je o dokumentu čija je svrha pospješivanje saradnje država u ublažavanju migrantske krize i pomoći izbjeglicama koji je u junu načelno podržalo 193 članice Ujedinjenih nacija, izuzimajući Sjedinjene Američke Države. Kako se međutim približava termin očekivane ratifikacije, smanjuje se broj država spremnih da ga potpišu, među kojima su zemlje Višegradske grupe Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka, ali i Austrija, Hrvatska, Bugarska. Srbiju neće predstavljati premijerka Ana Brnabić, beleži Milan Nešić.
Nadam se da će kroz odobravanje i primjenu sporazuma prava migranata biti poštovana i da će im biti zadovoljene osnovne potrebe, da će se situacija na terenu popraviti i da će uživati viši stepen međunarodne zaštite.
Rekao je u razgovoru za Radio Slobode Evropa Stefan Muasan iz organizacije Lekari bez granica, koji situaciju na Balkanu prati od prelivanja izbjegličke krize na to područje 2015. godine. Luisa Arbour, specijalna predstavnica Ujedinjenih nacija za migracije, izjavila je utorak za portal Ujedinjenih nacija da će se iskazana namjera nekolicine država Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka, Austrija, Hrvatska, Bugarska, Švajcarska, Izrael, Australija, Slovenija o povlačenju iz globalnog sporazuma o migracijama loše odraziti na njih i negativno uticati na duh multilateralizma. Visoka zvaničica te svjetske organizacije poručila je da će, kada bude primijenjen, sporazum omogućiti napredak kako za migrante, tako i za države potpisnice.
Nema sumnje da će pomoći u biranju plodova migracije i, što je još važnije, umanjiti neke od negativnih posljedica poput nelegalnih migracija u kojima se ljudi kreću haotičnim i opasnim putevima i stazama.
Navela Arbour u intervju. U vladi Srbije za Radio Slobodna Evropa rečeno da će država imati predstavnika u Maroku, ali to neće biti premijerka Ana Brnabić, koja će u terminu održavanja konferencije u toj zemlji boraviti u zvaničnim posjetama Češkoj i Slovačkoj, državama koje su odbile da potpišu sporazum. Za sada nije poznato ko će biti predstavnik Srbije, što je za Radio Slobodna Evropa potvrdio i Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Što se tiče ministarstva, mi nismo planirali. Pretpostavljam da Komesarijat za izbjeglice, kao organizacijona jedinica koja je nadležna za globalno migracije, možda će dati predstavnika, tako da mislim da je to dobro pitanje za njih. S obzirom da oni pripadaju vladi, pretpostavljam da daju neki predlog.
Idu premijeri i predsjednici država zbog toga.
Da vam kažem, oni će dati predlog predsjednici vlade koja će doneti odluku.
Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, Vladimir Cucić, komesar za izbjeglice i migracije Srbije, prisustvovaće konferenciji u Maroku, gdje će biti učesnik jednog od foruma koji će biti održan, ali ne i zvanični predstavnik države. U samom dokumentu se inače legalne migracije tumače kao složen proces i globalni fenomen, a ljudski životi kao kategorija koja nema cenu i mora se zaštititi. Ukazuje se također na značaj napretka u ekonomskom smislu kojima migracije mogu doprineti. Glavna teza je potreba za zaštitom osnovnih ljudskih prava i slobode migranata, bezbednost kao i međusobna saradnja država. Radoš Đurović podvlači neobavezni karakter sporazuma, ukazujući da nesaglasje sa njim ili pak nepotpisivanje na terenu ne bi trebalo da proizvedu negativne posljedice.
Onaj ko ne želi da potpiše ovakav sporazum sada, ukazuje da on nije privržen ovim vrednostima, naglašavanjem pojedinih zemalja da neće učestvovati u ovom sporazumu, u stvari ima i populističke i političke potrebe. Mnoge od ovih država koje su istupile definitivno pokušavaju da se dodvore nekom javnom mnjenju koje postoje u svojim zemljama, na taj način što će deklarativno odbiti pristupanje ovom sporazumu. I on ni na koji način ne bi trebao da ugrozi ničiji suverenitet ili odlučivanje u ovom postupku, već samo znači ističe neke principe vrednosti koje su opšte poznati i potpuno razumni da se priznaju.
Međuvladina konferencija za usvajanje globalnog sporazuma o migracijama Ujedinjenih nacija održava se u gradu Marakeš u Maroku 10. i 11. decembra. Osnova sporazuma koji čeka na ratifikaciju bila je Njujorška deklaracija za izbjeglice i migrante doneta septembra 2016. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Istraživanje migracije studenata koje su sproveli kabinet ministarke bez portfelja zadužene za demografiju Slavice Đukić-Dejanović u saradnji sa Ministarstvom prosvete i Zavodom za statistiku Srbije pokazalo je da svaki treći student po završetku studija planira da ode u inostranstvo. Polovina od tog broja ne razmišlja o povratku. Prilog Jovane Georgijevski.
Ministar prosvete Mladen Šarčević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da će nova strategija razvoja obrazovanja sadržati konkretne mere za veću uposlenost mladih, što važećom strategijom nije bilo obuhvaćeno.
Mi smo sistemski uništavali mlade tako što je država ratovala, pa je država prodavala imovinu,
i dovela državu do finansijskog kolapsa. Onda kad počnete se dižete, znači ne možete se podići za 2-3 godine, ste propadali 20-30. Ključni problem vidim da mladi ljudi u Srbiji nisu naučili da razmišljaju o sopstvenom biznisu, što je najveći problem. I sada svi čekaju da država reši nekakva radna mesta.
Anastasija Ninković, studentkinja druge godine na Biološkom fakultetu u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da planira da napusti Srbiju nakon završenih studija, a možda i pre.
Ne živim se u Srbiji, niti na Balkanu. Amerika, Španija, Australija.
Sarita Bradaš, istraživačica Fondacije Centar za demokratiju i autorka istraživanja Mladi i dostojanstven rad, koje će biti objavljeno u decembru ove godine, podseća da su migracije vrlo učestale u poslednjih nekoliko godina, kao i da veliki broj mladih u Srbiji nema priliku da se uključi u formalni sektor.
Oni prvo imaju veoma male mogućnosti da se zaposle. Ako se zaposle, najčešće se zapošljavaju u prekarnim oblicima rada. Najčešće rade ili na privremeno-povremenim poslovima ili rade na određeno vreme.
Irina Matić, master studentkinja ruskog jezika, spada u one mlade koji po završetku studija planiraju da okušaju sreću u inostranstvu.
Ne mogu da zamislim sebe da pređem za stalno negde, ali želim da probam to.
Sarita Bradaš ocenjuje da ju glavni problem više nije velika stopa nezaposlenosti, nego gubitak najvažnijeg resursa jedne zemlje.
Neke su procene da se manje rodi negde oko 30.000 stanovnika, da je negde oko 60.000 onih koji odlaze godišnje, to vam je već 90.000. Znači za 10 godina 900.000 ljudi manje.
Slobodan Šaković, student druge godine biologije, odlazak u inostranstvo vidi kao neminovnu etapu svog obrazovanja. Međutim, on ne razmišlja o trajnom odlasku.
Vjerujem u nešto da bi moglo da se promijeni. Promjena je da se ljudi ne zapošljavaju po prezimenu, po članskoj kartici, po knjižici, po tome koliko imaju para, po tome da li će da daju viko, da li neće, nego da po znanju i po onome što si radio do tada.
Više od polovine studenata obuhvaćenih istraživanjem migracije studenata kaže da ne bi napustilo Srbiju ako bi im bio obezbeđen posao u struci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Georgijevski.
Za srpskom državljankom Brankom Milić, optuženom u sudskoj procesu za državni udar, Viši sud u Podgorici naredio izdavanje poternice. U međuvremenu Milić i dalje uživa utočište u ambasadi Srbije, gde je pobegla nakon što joj je određen pritvor zbog samovoljnog napuštanja sudnice, na što će Milić se žalila apelacionom sudu. Više od Dimitrija Jovičevića.
Izdaje se naredba za izdavanje poternice za optuženu Milić Branku.
Tako je sutkinja Suzana Mugoša, koja vodi glavni pretres u suđenju za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. u Crnoj Gori, na današnjem ročištu naredila izdavanje potjernice za optuženom Branko Milić, koja ni šesti dan nije napuštala zgradu ambasade Srbije, dok se čeka odgovor apelacionog suda na žalbu Milićeve, nakon što je određen pritvor zbog opasnosti od bjegstva.
Dok su se policijski službenici nalazili raspoređeni ispred i iza ambasade Republike Srbije, više puta taj PMV Audi sive boje registarskih oznaka NKCN357 dolazilo i odlazilo od ambasade Republike Srbije. Negdje oko 15.50 vozač gore navedenog vozila je iz istog iznio robu i posteljinu za Milić Branku, koji je zatim predao NN licu koji je izašlo iz ambasade. Nakon što je predao gore pomenuto vozač ovog vozila je prišao, se opštio sljedeće riječi: šta nas je danas našlo, možete slobodno da odmarate, Branka Milić će biti u ambasadi sve dok nam najave iz Beograda, do sada nas nisu kontaktirali.
Nakon što je sutkinja Mugoša pročitala policijski izvještaj, za RIS se javio glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, ali ga je Mugoša prekinula, okončavajući današnji pretres, a novi zakazujući za sutra. U međuvremenu, ni najviši zvaničnici Crne Gore i Srbije nisu sigurni kako će se izaći iz postojeće situacije. Crnogorski premijer Duško Marković juče je saopštio da očekuje da će optužena Branka Milić biti dostupna crnogorskim pravosudnim organima, dok je šef srpske diplomatije Ivica Dačić poručio da Beograd čeka konkretan zahtjev Podgorice u odnosu na Branku Milić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Skupština Srbije o budžetu za 2019. godinu. Siniša Mali, veće plate i penzije, zaposlenost i privredni rast. Fiskalni savjet, budžet nedovoljno posticajan za privredu. U Crnoj Gori izdata poternica za Branko Milić. Nastavljaju se protesti u Severnoj Mitrovici, Albanci na Kosovu i na jugu Srbije obeležavaju dan albanske zastave. Moskva nastavlja pripremu susreta Trump-Putin. Obustavljen aviolet Beograd-Peking. Noćas svuda ispod nule, sutra od minus do plus 1, ponegde sneg.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.